Vi skal nu høre sognepræst Bodil Hindsholm Hansen Maja her fortælle om den seneste udvikling i Mirsat-sagen og høre Bodil Hindsholm komme med nogle betragtninger om, hvad det fortæller os danskere om det samfund, vi lever i. Interviewet er optaget den 27. oktober 2008. Bodil Hindsholm Hansen, jeg ved, du har været meget aktiv i forbindelse med en person, Mirsat, fra din egen, som udsat for en urimelig behandling. Hvordan går det med den sag?
Ja, det har jo været et meget forvirrende forløb, hvor det er meget tydeligt, at ministeriet har en rigtig dårlig sag, og nu prøver de at skubbe den og skubbe den og trække den og trække den for at undgå at tabe ansigt. Og det bedste, de kan gøre, det er at få den afsluttet hurtigt, for de taber ansigt på et eller andet tidspunkt. Det kan ikke lade sig gøre, at de kommer ud af den sag på en ordentlig måde. Mirsat har jo været umådelig meget igennem, og for ligesom at lave en blød landing, blev der lavet den aftale mellem Integrationsministeriet og familien via deres advokat Anne Land, at familien skulle kunne udrejse samlet til Kosovo, som Mirsats hustru Valentina stammer fra. Mirsat selv er serber. Men det skulle sikres, at han som serber kunne både få fast og varigt ophold, og at Valentina, som lider af posttraumatisk stresssyndrom, kunne få lægelig og medicinsk behandling. Og det har åbenbart været et punkt, det har knebet meget med. For lige pludselig fik familien kontraordre om, at Mirsat skulle afrejse alene til Serbien. Faktisk udvises til Serbien, og det skulle ske torsdag den 2. oktober. Og dagene op til var meget, meget hektiske. Vi fik pludselig en henvendelse fra Pastor Borg Hansen, om vi egentlig var klar over, om der var lavet en decideret psykiatrisk udredning vedrørende Mirsat Zahiri. Og vi kom til at se, at ganske vist havde han været igennem forskellige læger, og jo også da han var i fængsel her i foråret og forsommeren. Men en decideret psykiatrisk udredning var der ikke blevet lavet. Og ved venners hjælp og gode kontakter var der sådan en psykiater, der skubbede lidt til sin tidsplan og pressede en konsultation med Mirsat Zahiri ind og lavede en omhyggelig udredning, som han nåede at få sendt til ministeriet forud for udvisningsdagen. Så først var ministeriet briefet telefonisk over mail som resume, og så fik de den forelagt, jeg tror, 2 dage før udvisningen. Og samme dag, en time før flyet skulle gå, fik Mirsat så at vide, at udvisningen var trukket tilbage foreløbig, og at ministeriet ville genoverveje sagen. Et par dage, vi var selvfølgelig utrolig glade, men et par dage efter sker der så det, at en avis, den lokale avis, ringer op til den pågældende psykiater for at høre, hvad det var, der kunne få sagen til at vende, i og med, at der nu kom en psykiatrisk udredning, eller en lægefaglig udredning. Det har vi alle sammen undret os lidt over, fordi der har jo været mange læger allerede, der har udtalt sig om Mirsats sag. Og i det interview tager lægen bladet fra munden og siger, at det er det værste, han har set nogensinde. Og det kommer så i avisen, det er cirka en uge efter, at ministeriet har trukket udvisningen tilbage. Og så bliver ministeriet så opbragt, at de faktisk anklager lægen for manglende objektivitet. Fordi han en uge efter de har modtaget papirerne, der kommenterer han sagen og giver udtryk for sin uforbeholdende mening om at en stærkt truet person, en lægefagligt behandlingskrævende person, ikke får den medicinske og lægelige behandling, han har brug for og han har krav på. Men det fører altså til, at han bliver faktisk anklaget for manglende objektivitet, og få dage efter kommer der så et brev til advokaten fra ministeriet om, at de tilsidesætter den rapport, han har udfærdiget. Og at der inden 10 dage skulle foreligge en ny rapport fra en anden psykiater. Og vi var simpelthen rystede. Altså i forvejen synes vi, at den sag er trukket alt for langt. Og nu prøver ministeriet at finde endnu et smuthul, og det sagen bliver bare værre og værre for ministeriet hver gang. Men altså, det blev for os ikke et spørgsmål om, hvorvidt vi kunne få en udtalelse, der var tydelig nok. Det var spørgsmålet om, hvorvidt vi kunne nå det inden for 10 dage. Fordi alle ved her i landet, at psykiatere har et enormt tidspres på. Og at det lykkedes skyldes kun, at der var nogen, der forbarmede sig over den situation. Så der var en anden psykiater, der har tilset Mirsad Zahiri og udarbejdet en lang redegørelse, hvor hele forløbet tages med, fra han blev torteret i fængslet i Serbien, torteret dagligt, og til sidst fik han at vide, at han skulle forsvinde fra Serbien, medmindre han ville skulle fængsles igen. Og så flygtede han så til Danmark, hvor han var inde i asylsystemet i adskillige år, og så har det været katastrofalt for ham, at han blev fængslet i foråret. Altså, hvis man vil ødelægge et menneske, der har posttraumatisk stresssyndrom, så skal man bare fængsle det igen og forhindre det i at have kontakt med familien. Det er det værste, man kan gøre. Men det var det, Mirsad var ude for. Og alt blev forelagt dokumenteret i redegørelsen. Og jeg kan udtale mig om det, fordi jeg selv har set det. Og som almindelig menneske, så græder man over, at en mand skal udsættes for så meget ny smerte og ydmygelse i Danmark, hvor vi er forpligtet på at beskytte flygtninge. Vi er forpligtet på at beskytte ham, fordi han flygtede som militærnægter eller krigsnægter fra Serbien. Han er selv af albansk oprindelse. Og på det tidspunkt, hvor han flygtede, var Serbien i krig med Kosovo, eller havde angrebet Kosovo, og serbiske soldater skulle sættes ind mod Kosovo, og det ønskede Mirsad ikke. Og han blev derfor fængslet og udsat for voldsom tortur. Jeg har hørt, at han også blev anklaget for at være medlem af modstandsbevægelsen UCK, og det var han ikke, men jeg tror, en af grundene til, at han blev tortureret, var, at de ville have ham til at angive andre, og han kunne ikke angive nogen. Han var ikke medlem af nogen bevægelse. Så der var alle grunde til, at han som asylansøger i Danmark skulle have asyl som konventionsflygtning, vil jeg sige, fordi han var jo forfulgt personligt. Han var ikke bare krigsflygtning, men han var forfulgt personligt, fordi han som person var blevet anklaget for at kende nogen i UCK, som han kunne forråde ved at blive torteret kraftigt nok. Men han har til nu ikke fået tilkendt asyl. Og man får mistanke om indimellem i ministeriet, at sager, som er så oplagte for alle almindelige mennesker, de bliver bare nogle sager, hvor ministeriet ikke vil vise, at de også kan tænke og føle.
Ja, Bolle Hensholm, det er en frygtelig historie, men kan I ikke håbe på, at det, at I har sørget for at skaffe offentlighed omkring denne her sag, at det kan påvirke myndighederne? Det har været sådan tidligere, at når der var offentlig nok om en sag, ja, så skyndte man sig i lugten. Og lige stand, hvis der var sag på vej til Europæiske Menneskerettighedsdomstol, så skyndte man sig sådan set at give asyl, hvad det var, fordi man vidste, at man ikke kunne klare, man ikke ville tabe sådan en sag. Tror ikke, det hjælper jer.
Og det er jo også grunden til, at vi går meget frem med sagen i medierne. Både fordi offentlighed jo helt klart beskytter en afvist asylansøger. Ellers tror jeg ikke, han ville være i Danmark i dag. Og så tør jeg slet ikke tænke på, hvordan hans kone og hans to små piger ville have det. Det er det ene, og det andet er også, at i og med, at vi går ud i offentligheden, giver vi også mod til andre støttegrupper, som står med en sag, der ser måske endda ikke så god ud som vores, men som kan se, at når nogen kan blive ved med at arbejde, så kan det give flere mod til at fortsætte. Men det er meget, meget tungt og meget, meget op ad bakke. Og det er meget vigtigt, Det er meget vigtigt, at man ikke kæmper som enkelt person eller kun nogle få stykker. Det er meget vigtigt at være en gruppe. Fordi der skal være sådan, at hvis en bliver syg eller simpelthen er væk på et akut tidspunkt, at der er andre, der kan tage over. Det er meget vigtigt, at der er flere, der kan klare den opgave. Og det har været vores store held i Maja, at der har været rigtig, rigtig dygtige folk. Meget tænksomme og meget arbejdsomme og energiske folk. Og de har kunnet støtte hinanden. Hvis andre kommer i den situation, så er det meget vigtigt, at de finder gode lokale støtter til at kunne føre sådan en sag i medierne og overfor ministeriet.
Det er ikke tit, man hører om sådan nogle sager her i det nordjyske. Men man må jo sige, at nordjyske stifttjene har været rimelige til at bringe jeres sager frem.
Ja, ja. De har faktisk både deres 24 timer nordjyske og så avisen, synes jeg, har bragt meget og været på pletten hver gang, der er sket noget, og også fulgt op. Så det kan jeg kun være glad for.
Ja, for det er nok vigtigt, at vi husker at sige det, fordi vi har jo meget kritiske normalt, fordi vi synes, medierne de svigter.
Ja, altså jeg vil sige også om min egen lokalavis, Randers Amtsavis. Det er jo sådan, at Maja ligger der på grænsen mellem nordjyske og hører nu med til Region Nordjylland. Og samtidig er det jo en gammel del af Aarhus Amt og oplandet til Randers. Så derfor er det også en sag, der er blevet fulgt meget i Randers Amtsavis, og de har også fulgt trofast op på den.
Men så må man så til gengæld sige, at vi er jo provins. Det tager lang tid, inden historier i provinsmedia de når frem til hovedstaden.
Ja, det må man sige. Det er jo tydeligt sådan, at der er nogle historier, der bliver taget op i de store landsdækkende medier. Det har noget at gøre med, om det lige er et behændigt tidspunkt, om det er gurketid, eller om der lige kommer noget andet ind. Altså hvis der skete et postrøveri i København, så falder alt andet jo væk, ikke? Altså uden sammenligning, jeg synes postrøverier er forfærdelige, men altså den slags kriminalsager, de støder alt andet væk.
Det er, pressen har jo en meget væsentlig rolle, hvis folk, der er aktive, vil have fremmet en sag, som man mener, at samfundet bør tage stilling til, at de kommer til ord.
Ja.
I venter i spænding, så burde Jens Holm Hansen på en afgørelse nu.
Det gør vi, altså, og nu har vi besværget den nye psykiater til, at han må under ingen omstændighed tale med pressen, for der skal åbenbart ingenting til, før ministeriet føler sig trådt over tæerne og kan finde et nyt påskud. Det er helt klart, at det vil han ikke gøre. Jeg finder det særdeles forklarligt, at den første psykiater gjorde det, fordi jeg mener, vi har jo skærpet indberetningspligt over for myndighederne, når noget går galt. Det har jeg som præst, det har lærere, det har pædagoger, og det har læger og sygeplejersker skærpet indberetningspligt, når de kan se, at noget, når et menneske er truet, når børn bliver svigtet, omsorgssvigtet, når der kan ske noget, der er lægefagligt uforsvarligt, så har en læge pligt til at sige fra. Så han brugte ikke bare sin ytringsret, det vil sige, han brugte sin ytringspligt, og det er jeg også gået ud i medierne med, og der var der også nogen, der bragte det. Jeg mener, det er meget, meget forargeligt, at de giver en psykiater mundkur på, og på den måde faktisk truer ham til at tie stille og gøre hans patient til gissel. Det er forfærdelige forhold, der hersker i Danmark i disse år. Jeg kan kende mit eget land igen.
Det burde få et politisk eftersvind, men det er udelukket med det flertal.
Med den nuværende regering får vi det ikke, nej.
Retlige efterspil, der må være noget med magtfordrejning i den her situation, skulle man tro.
Ja, men det bliver der ikke tale om med den nuværende magtfordeling i Folketinget.
Tænk på retssystemet, det er virkelig nogen grej nu.
Ja, det kunne man jo så håbe på, at der på et tidspunkt, men så skal der nok rejse civilt søgsmål.
Nå ja, det skal penge til.
Ja, det skal der nemlig. Ja, der skal rigtig mange penge til.
Bodil Hindsholm Hansen, jeg er meget glad for, at du vil udtale dig her om mange forskellige ting og mange tankevækkende ting. Har du en afsluttende bemærkning?
Ja, så vil jeg sige, at arbejde med flygtninge og asylansøgere, arbejdet for integration, det kræver manges indsats. Og jeg vil opfordre alle retsindige danskere til at vise menneskelighed at være med i arbejdet for en anstændig og retfærdig asyl- og flygtningepolitik i Danmark.
Ja, så mange tak, Bodil Hindsholm Hansen fra Mariager. Tak.
Tak.
Vi hører det her, Bodil Hindsholm Hansen fortæller om Mirsat-sagen. Den er ud fra den 27. oktober 2008.